Dame i gospodo, otvaram 245. sjednicu Vlade koju smo sazvali zbog dva evropska zakona. Ukoliko bude moguće da ih se još raspravi na Saboru na ovom zasjedanju, to je bila intencija. Vidjet ćemo, dakle, prvi, ali ima još nekoliko smo onda pridodali točaka. Nacrt prijedloga zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ministar Ljubičić, usklađivanje s Europskom unijom. Izvoli, ministre.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Naime, važeći zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kojim su propisane i utvrđene zarazne bolesti, čije je sprječavanje i suzbijanje u interesu za Republiku Hrvatsku, kao i prava i obveze jedinica lokalne samouprave, zdravstvenih ustanova, te pravnih i fizičkih osoba u zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, datira iz 1992. godine. U međuvremenu, naravno, došlo je do značajnog razvoja medicinske znanosti, čime su došla i nova saznanja i prepoznavanje niza novih, ali i posebice opasnih zaraznih bolesti, kao i bolesti koje su promijenile svoju epidemiologiju, odnosno svoju epidemiološku sliku. Upravo zbog svega toga i Europska unija je kao prioritet u zaštiti zdravlja svojih stanovnika odredila suzbijanje zaraznih bolesti i njihovo sprječavanje, regulirala nizom propisa. Jedan je od ovih kojim se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije na području zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. Predloženi zakon ima za cilj u potpunosti uspostaviti zajednički sustav nadzora nad zaraznim bolestima, koji se već sada jednim velikim dijelom odvija u suradnji sa Europskom unijom, a koji je u cijelosti u skladu sa Međunarodnim sanitarnim pravilnikom. Cilj zakona je u konačnici omogućiti učinkovitije postupanje sanitarne inspekcije, proširiti listu zaraznih bolesti koja ovog trenutka broji 62 bolesti, koje se moraju obvezno prijavljivati epidemiološkoj službi, dakle našim županijskim zavodima za javno zdravstvo i u konačnici Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Predloženim zakonom utvrđuju se zarazne bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku, kao i zdravstvene protuepidemijske mjere usmjerene na zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. Dakle, implementacijom ovoga zakona garantira se bolja i kvalitetnija organiziranost, koordiniranost i kontrola rada svih čimbenika u suzbijanju i sprječavanju zaraznih bolesti i provedbi, naravno, protuepidemijskih mjera. Evo, gospodine predsjedniče, predlažem Vladi da prihvatimo ovaj zakon i da ga uputimo u Hrvatski sabor.
Tko je za? Hvala lijepo. Idemo na točku 2, nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Ministar Čobanković.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Dozvolite mi samo da kažem da je ekološka proizvodnja nešto što je u strateškim pravcima razvoja hrvatske poljoprivrede i nešto što želimo značajno više intenzivirati ekološku proizvodnju. Da bi naša ekološka proizvodnja dobila i zakonodavni okvir, mi smo pripremili izmjene i dopune zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji je mogu slobodno kazati gotovo u potpunosti usklađen sa zakonodavstvom Europske unije. Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda je donesen još 2001. godine. Zakonom se uređuje ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, prerada, trgovina ekološkim proizvodima, hrana za životinje i drugi proizvodi koji su proizvedeni na ekološkom gospodarstvu. Također, zakonom je regulirano i označavanje u ekološkoj proizvodnji, obavljanje stručnog inspekcijskog nadzora i drugih pitanja važna za provođenje jedinstvenog sustava ekološke proizvodnje. Ovim izmjenama i dopunama, znači daljnjim usklađenjem sa zakonodavstvom Europske unije, detaljnije se uređuju sljedeća pitanja, a to je područje primjene i definicije, obveze utvrđivanja područja za ekološko pčelarstvo u okviru katastra pčelinjih pašnjaka, uvodi se ekološka proizvodnja hrane za životinje, ukidaju se dosadašnje nepravilnosti u trgovini na malo ekološkim proizvodima, određuju ovlasti i odgovornosti poljoprivredne inspekcije sukladno preustroju poljoprivredne inspekcije unutar Ministarstva poljoprivrede, propisuje vođenje baze podataka poljoprivrednog reprodukcijskog materijala proizvedenog u ekološkoj proizvodnji i propisuju obveze nadzornih stanica i pravnih osoba ovlaštenih za provedbu postupaka utvrđivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Ovaj tekst izmjena i dopuna zakona je bio proslijeđen tijelima državne uprave. Oni su dali određena očitovanja koje smo mi u najvećoj mjeri prihvatili. Stoga, gospodine predsjedniče, predlažem da prihvatimo ove izmjene i dopune rečenoga zakona i uputimo u saborsku proceduru u donošenju.
Hvala. Tko je za? Hvala lijepo. Točka 3. Nacrt prijedloga zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Ministar Vukelić.
Hvala, gospodine predsjedniče. Uspostavom tržišnih odnosa u Republici Hrvatskoj živjelo je tržište nekretnina, a normalno posljedično pojavilo se i mnoštvo posrednika u prometu nekretninama. A budući da Hrvatska nema pravnu regulativu koja bi propisivala tko se pod kojim uvjetima može baviti poslovima posredovanja, dio tvrtki koji se bave tim poslom obavljaju taj posao po uzoru na razvijene zemlje, na visoke standarde, ali ima i dio tvrtki koji jasno to rade daleko ispod tih standarda. Dakle, trgovina nekretninama suočena je sa mnoštvom problema, a činjenica je da se radi u pravilu o transakcijama koje uključuju promet velikih vrijednosti. Zatim rješava se tu i često egzistencijalno pitanje svakog pojedinca i iz toga proizlazi i potreba da se, dakle, ovom području bude iznimno oprezan i da se osiguraju svi modeli i načini rada u stvari tih posjednika i time, dakle, proizlazi potreba za zakonskim uređenjem ovoga područja. Inače, da je to vrlo interesantno i profitabilno područje govori i podatak da je praktično samo u prošloj godini 2006. negdje, dakle, promet nekretnina bio blizu 24 milijarde kuna. Isto tako, podatak iz Hrvatske gospodarske komore govori da je 585 trgovačkih društava koji imaju registriranu djelatnost, dakle, agencije za promet nekretninama, da je 120 agencija registrirano kao obrt, prema tome mnoštvo je agencija koje djeluju u tom području i vrlo važno je to područje urediti zakonom. Pri izradi zakona vodilo se računa o praksi zemalja Europske unije, zemalja sa razvijenim gospodarstvom, o novonastalim tržišnim uvjetima. Zakon će ovaj bazno urediti uvjete za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, prava obveza posrednika u prometu nekretnina, prava i obveze agenata posredovanja u prometu nekretnina, te prava i obveze nalogodavaca, kao i nadzor nad obavljanjem posredovanja u prometu nekretnina. Dakle, usvajanjem ovog zakona stvorit će se pravni temelj za sigurno i standardizirano trgovanje nekretninama, odnosno za posredovanje u prometu nekretnina, a mjerodavnim će se tijelima omogućiti djelotvoran nadzor tog poslovanja. Isto tako, zakon ide u smjeru zaštite potrošača kao nalogodavca, odnosno u smjeru dobivanja odgovarajuće usluge i pravne sigurnosti, ali isto tako zakon štiti i nalogoprimce, odnosno posrednika u prometu nekretnina, kako bi oni stekli takav ugled koji će, dakle, utjecati na povećanje opsega njihovog posla, time jasno i njihova prihoda. Isto tako valja istaknuti da je donošenjem ovoga zakona, odnosno njegovom provedbom, se želi smanjiti zloporabe i nezakonitosti u segmentu obavljanja predmetne djelatnosti na najmanju moguću razinu. Stoga predlažem, gospodine predsjedniče, da Vlada usvoji ovaj nacrt prijedloga zakona o posredovanju u prometu nekretnina i da ga pošalje u daljnju proceduru.
Tko je za ovaj prijedlog ministra Vukelića? Hvala lijepo. Točka 4. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt unutarnje vode. Ministar Čobanković.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Predmetnim nacrtom prijedloga zakona predlaže se potvrđivanje ugovora između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt unutarnje vode koji je potpisan u Davoru 12. lipnja 2007. godine. Opći cilj projekta je rješavanje vodoopskrbe, zaštita voda u slivu rijeke Sava, slivu rijeke Drave i Dunav te obrana od poplave u slivu rijeke Sava. Ugovorom o zajmu osiguravaju se sredstva za financiranje projekta. Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj iznosi 100 milijuna eura, a Republika Hrvatska sudjeluje u financiranju projekta sa 5,3 milijuna eura, a sredstva će biti planirana u financijskom planu Hrvatskih voda u razdoblju od 2007. do 2012. godine. Gospodine predsjedniče, predlažem da Vlada prihvati ovaj zakon i da ga uputi u Sabor na ratifikaciju.
Dobro, tko je za? Hvala. Idemo na točku 5. Izvješće o učincima provedbe zakona o otocima u 2006. godini. Ministar Kalmeta.
Evo, Vlada je
u svom mandatnom razdoblju 2003-2007. godina definirala jednu doista novu strategiju ukupnog pristupa i vrednovanja Jadrana i pomorske orijentacije zemlje. I nastavno jedno takvo opredjeljenje pokrenuto je čitav niz mjera i aktivnosti u cilju razvitka otoka, pa tako između ostalog se pristupilo i doradi zakonske regulative na području zaštite pomorskog dobra, sređivanje imovinsko-pravnih odnosa, zemljišnih odnosa, program subvencionirana zapošljavanja na otocima, program olakšica za prijevoz otočnog stanovništva, moderniziranje pomorski promet itd. Možemo vidjeti čitav niz poboljšanja od onih u području zakonodavstva u cilju kvalitetnije i učinkovitije provedbe odredbi te uskladbe sa zakonodavstvom EU, poboljšanja u poreznoj i kreditnoj politici, bolje i kvalitetnije i jeftinije prometno povezivanje, nastavak izgradnje neophodne prometne komunalne i društvene infrastrukture. Samo ove 4 godine što je obnovljeno, što je izgrađeno novih oko 50-ak trajektnih pristaništa, pomoć u razvoju gospodarstva itd. Moram kazati da su sudjelovala u provedbi ovog zakona skoro gotovo sva ministarstva, ali je sudjelovala i Državna geodetska uprava, Fond za regionalni razvoj, Hrvatska elektroprivreda, Hrvatske šume, Hrvatske ceste, Hrvatske pošte, vode, Telekom, Hrvatska banka za obnovu i razvitak. I kad sve to zbrojimo, sva ta ulaganja u 2006. godini u hrvatske otoke, one se odnose na ulaganja u naseljene otoke, onda možemo kazati da je u 2006. godini u hrvatske otoke uloženo 1.267.337.000 kuna. Sve to jasno prikazujemo u ovom izvješću gdje Hrvatskom saboru i po ministarstvima, odnosno po ostalim subjektima. Ono što je možda još bitno kazati, da je recimo za usporedbu od 1999. dakle 99. 2001. godina, dakle u 3 godine u hrvatske otoke je bilo uloženo 1.694.000.000. 2004. i 5. dakle u 2 godine da je bilo uloženo 2.907.000.000 kuna, a samo u 2006. godini 1.267.000.000 kuna. Što očito govori o povećanjima ulaganja u hrvatske otoke iz godine u godinu. Neosporno je da ovo podneseno izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima je nastavak onog izvješća koje je bilo u Hrvatskom saboru za 2004-2005. godinu i da se vidi da i kroz ovo izvješće za 2006. godinu da je nastavljen trend porasta ulaganja u razvitak hrvatskih otoka. Na kraju, neosporno je da je provedbena politika Vlade Republike Hrvatske u segmentu razvitka otoka osmišljena u cilju postojećih vrednota, očuvanja svih resursa, da tako kažem, zatim gospodarskog, društvenog i demografskog napretka i razvitka otoka. Što sve skupa mora pridonijeti boljem razvoju otoka i pridonosi boljem razvoju otoka, zaustavljanju trenda odlaska s otoka i početka povećanja broja žitelja na hrvatskim otocima.
Hvala ministre, tko je za ovo izvješće? Hvala lijepo. I zadnja točka na otvorenom dijelu sjednice, jer imat ćemo i jednu na zatvorenom dijelu, prijedlog uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima, pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida. Ministrica Matulović-Dropulić, ovo je malo ovako komplicirana uredba, ali vrlo, vrlo važna zbog zaštite okoliša. Izvoli ministrica.
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo, Zakon o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obvezuje nas na donošenje ovakve uredbe. Utvrđivanjem te naknade na emisiju ugljikovog dioksida nastavlja se s praktičnom primjenom načela zaštite okoliša onečišćivač plaća. Mi želimo tom naknadom potaknuti sve obveznike plaćanja naknade na ulaganje u mjere smanjenja emisije CO2, prikupiti sredstva za financiranje programa i projekata očuvanja okoliša i održivog korištenja, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Obveznici plaćanja naknade za emisiju CO2 su svi operateri koji imaju u vlasništvu ili koriste pojedinačne ili stacionarne izvore emisije, što uključuje sve tehnološke procese, industrijske pogone, uređaje i objekte iz kojih se ispušta u zrak veća količina iznad 30 tona godišnje. Jedinična naknada za emisiju iznosi u 2007. godini 11 kuna po toni, u 2008. godini 14 kuna po toni, 2009. godine 18 kuna po toni, što je bitno manje od svih 27 zemalja Europske unije. Reći ću samo najmanje, to je u Češkoj, iznosi 40 kuna, a najviše u Mađarskoj, gdje iznosi blizu 600 kuna po eura, 600 kuna po toni one ispuštenog ugljikovog dioksida. Mi smo osim toga utvrdili u ovoj uredbi da obveznici koji su trebali imati obvezu plaćanja naknade, a koje nastaju izgaranjem biomase ili biorazgradivog otpada, ne plaćaju tu naknadu. Želimo poticati sve one koji imaju takve energente da tu naknadu ne moraju plaćati. Isto tako svi oni koji proizvode ili na primjer električnu energiju koja je strahovito važna za javnu upotrebu imat će korektivne faktore i na temelju tih korektivnih faktora plaćat će manje. Ti naši korektivni potencijalni koeficijenti izračunavaju se prema postotku uloženih sredstava obveznika plaćanja naknade u povećanje energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, primjenu najboljih raspoloživih tehnologija i provođenje projekata koji rezultiraju specifičnim smanjenjem emisije CO2 u okoliš. Ta naknada može biti smanjena i do 50%. Hvala lijepo.
Hvala ministrice, tko je za? Hvala lijepo. Radi medija reći ću da je na zatvorenom dijelu sjednice usvajanje pregovaračkog stajališta za poglavlje 15, to je energetika. Naime, i do sad smo, sukladno dosadašnjoj praksi i praksi svih zemalja koje su pregovarale s Europskom unijom, nakon što nacionalni odbor je jednoglasno prihvatio pregovaračko stajalište, vlada donosi pregovaračko stajalište i upućuje ga u Brisel. Prema tome želim samo reći da smo sa ovim današnjim koji ćemo usvojiti na zatvorenom dijelu sjednice, da je Hrvatska predala 17 pregovaračkih stajališta, dakle za 17 poglavlja, što je više od 50% poglavlja koja se pregovaraju. Pregovaraju se 33 poglavlja, dva ona institucije i ostala pitanja, praktički se nema što pregovarati, ne možemo pregovarati o institucijama Europske unije, one su tu kakve jesu, i ostala pitanja, to su tehnička, dakle dva tehnička poglavlja, o njima se ne predaju pregovaračka stajališta, ali dakle s ovim danas imamo 17 pregovaračkih stajališta predanih, što je više od 50%, i očekujemo još jedno pregovaračko stajalište koje bismo mogli usvojiti idući tjedan, što je bilo 18. po redu. Evo, toliko, zaključujem prvi dio sjednice, stanka od 5 minuta, pa nastavljamo.